A xente maior ten bastante medo, así como os xóvenes non teñen medo ningún, e moitas veces hai que algunha que, bueno, pues insistir un pouco máis en que hai que agardar as medidas, hai que utilizar a mascarilla, pero a xente maior é moi 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 cuidadosa, sempre que a súa mascarilla posta, e bueno, non está asistindo a onde se aglutina moita xente, un exemplo, enterros, que agora xa se pode participar máis, pois, acerca esta tanatoria, ves que a xente non vai, non se... E, bueno, tamén houve unhas restriccións moi severas, e a xente, moitos non saben se realmente poden asistir. Ainda teñen ese, di, bueno, non vou porque xa non se pode ir, bueno. Agora podese participar máis nesas actividades, pero, bueno, a xente ten ese respeto, e utiliza máis o teléfono, e, bueno, pois, agora estás empezando a facer os funerales desas, por desgracia, desas que non se puderon facer no seu momento, pero, bueno, a xente ten moito respeto.